Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Como xa é costume, ao remate do ano, a Dega fai balanzo das actuacións ambientais que durante os últimos 12 meses merecen dun recoñecemento por parte da comunidade ecoloxista ou, pola contra, merecen descarmento por tratarse dunha actividade, aptitude ou actuación contraria a defensa ambiental. Son os premios Oxíxeno e Dioxina que o vindeiro sábado a Dega entregará en Santiago de Compostela. Os galardóns acollen as categorías individual e colectiva e un premio Oxíxeno de honra que desde 2010 recoñece todo unha traxectoria vital a prol do medio ambiente galego. Imos coñecer cales son os premiados de 2013 co secretario executivo de Adega, Fins Eirexas. Saúdos, Fins.
Hola, que tal, como estades?
Fins, xa explicamos un poquinho o que son os premios Oxíxeno e Dioxina que todos os anos entrega a Adega, pero explícanos que criterios utiliza a organización para outorgar estes galardóns.
Os premios Oxíxeno son os premios cos que se recoñece unha actuación ou actitude en positivo a prol do noso medio, do noso ambiente. O oxíxeno, pois, é o gas da vida, e esas actuacións que contribúen a manter a vida, a manter a nosa biodiversidade, o noso patrimonio natural, pois son merecentes a xuízo de Adega de recoñecemento ao cabo de cada ano. Pola contra, os premios de Oxíxeno, como tamén poderedes supoñer, o que fan é destacar aquelas actuacións ou actitudes máis prejudiciais ou nefastas contra o ambiente. O dioxina é outro gas, pero, ollo, non é natural. É un gas, un componente orgánico fabricado pola humanidade nos procesos industriais. Non existe na natureza e é un dos velenos máis activos, un dos biocidas máis potentes que fabricou o ser humano. E por iso, con este nome, queremos apontar co dedo acusador a aquelas persoas ou colectivos responsáveis das peores actitudes ou actuacións ambientais do ano.
A Dega, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, afirma que ano tras ano aumenta a conciencia ambiental na cidadanía, pero non tanto en certas institucións públicas que tamén ano tras ano persisten no incumprimento da legislación ambiental. Explícanos isto, Fins.
De feito, pois son precisamente representantes institucionais ou colectivos institucionais, políticos, etcétera, os que case sempre copan os premios de Oxíxeno, dende alcaldes a conselleiros, responsáveis de determinadas institucións ou departamentos dunha administración determinada, incluso europea, como é o caso deste ano, os que copan estes premios simplesmente por non respectar as leis ambientais. Non é que fagan adrede actuacións prejudiciais para o ambiente, senón que non teñen en conta o máis básico, que a legislación ambiental, por desleixo, por descoñecemento, directamente por complicidade, atendendo outros intereses, e deciden levar adiante ou promover determinadas iniciativas agresivas ou facer ouvidos xordos a actuacións que ambientalmente incluso son denunciáveis por incumpriren as leis, non? E sempre, por isto, os premios de Oxíxeno son os que teñen máis candidatos e candidatas, e ademais, por desgraza, dentro das propias administracións públicas, non?
E máis cos premiados, comezando polos galardoados, co premio Oxíxeno nas categorías de individual e colectivo, e tamén na categoría creada por Adega en 2010 para recoñecer, como decíamos, unha traxectoria ambiental a prol da defensa do medio natural de Galiza. O Oxíxeno de honra, Fins.
Este 2013 queremos recoñecer, dentro do que o premio Oxíxeno de honra, a toda unha traxectoria de compromiso co ambiente deste país, traxectoria que non ten por que estar rematada, sino que continúa, ben de longo, e continúa na persoa, en este caso, de Antón Masa, o presidente da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, porque leva xunto cos compañeros e compañeras da APDR e outras asociacións ecologistas e sociais, tamén grupos políticos, loitando décadas contra esa aberración que significa a presenza da pasteira de ence, da celulosa, na ría de Pontevedra e da eucaliptización masiva que promoveu esta empresa de todos os montes galegos. Esta trayectoria de compromiso coa ría, co ambiente e cos montes é a que consideramos que facía merecente a Antón Massa, o presidente da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, do premio Oxíxeno de Honra 2013 a esa trayectoria vital de compromiso.
Un premio de honra o de Antón Massa e por extensión a Asociación pola Defensa da Ría, PDR, nun ano na que ademais a Xunta renova a autorización ambiental da pasteira. Fin, ximos continuar cos seguintes premios, por exemplo, o de Oxíxeno Individual, que este ano trata de premiar unha actuación valente.
A actuación, a decisión valente do alcalde de Rianxo, de Adolfo Muiños, de abandonar Sogama, de rexeitar a incineración e de incorporarse á mancomunidade de concellos da Serra do Barbanza para compostar, tratar os seus residuos urbanos mediante a compostase na planta de Lousame. E é raro porque é un responsable institucional, sempre están nos premios de Osina, como dixen, pero desta volta están nos premios Oxíxeno e que amosa amasou o camiño que deberan seguir moitos outros, é dicir, con valentía, con decisión e con tamén, por suposto, sentido de responsabilidade, porque xa temos falado moitas veces de que a incineración de Sogama é máis cara, máis insolidaria, máis irrespetuosa co medio e crea moitos menos postos de traballo. Bueno, pero saírse de Sogama unha cousa é pensalo e outra cousa é facelo.
Fins, quen levará o Oxíxeno Colectivo deste ano 2013?
Pois non o dubidamos, a equipa xurídica de Nunca Máis, o conxunto de abogados e abogadas que durante 11 anos mantiveron a loita judicial, no caso Prestige, loita pola dignidade de todos os galegos e as galegas ao manter a acusación popular, non só contra esas tres persoas que finalmente sentaron no banco, sino tamén apontando, sinalando a responsabilidade dos verdadeiros culpáveis da catástrofe do Prestige que sentan cadeira incluso na Moncloa, non? Esta actuación que continúa, por certo, como sabedes, hai recurso diante do Supremo, e haberao, por suposto, ao Constitucional, e haberao tamén, se hai que chegar ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo, pois este compromiso, insisto, da equipa xurídica de Nunca Máis, pois é o que para nós é a mellor actuación ambiental deste 2013.
Falemos agora daqueles premios, por dicilo de algún xeito, que representan as malas prácticas ou políticas ambientais no noso territorio, a xuízo da Adega. Por exemplo, na categoría individual, o premio Dioxina otórgase a Carlos Muñoz, xefe de Servizo de Conservación na provincia da Coruña. Di Adega que non lle sobran motivos.
Non, a verdade, esta persoa pois é un dos responsables dos masacres de lobos no Barbanza, de ter exterminado prácticamente toda a poboación de lobos deste cánido patrimonio natural de todos e todas os galegos, no na Serra do Barbanza, un dos núcleos de cría máis importantes do occidente galego, do sangrado reiterado da Lagoa da Frouxeira, que estes días volve a estar de novo da actualidade, pola enésima chafallada da Xunta e por ter permitido no seu momento construir donde non se debía ter construído, e agora pasa o que pasa, e ademais por estar denunciado, ni máis ni menos que denunciado pola Fiscalía de Medio Ambiente e Tribunal Superior de Xustiza, no caso do dragado ilegal da Ría de Ferrol, un espazo da Rede Natura, onde se destruyeron hábitats prioritarios, onde se falsificaron presuntamente informes, según a propia Fiscalía, insisto, para permitir ese dragado que nunca se deberá ter permitido, ¿no?
E por último, o premio Dioxina Colectivo será otorgado por Adega aos parlamentarios europeos do PP e do PSOE que finalmente asinaron un informe sobre a situación de contaminación das rías galegas. Un informe para Adega descafeinado, manipulado, que non reflita a realidade do estado ambiental das rías de Vigo, Ferrol e A Coruña. Os premios serán entregados o vindeiro sábado 11 de xaneiro no devir dun xantar da organización que terá lugar na nave de Vidán de Santiago de Compostela.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.